Areena.
Toisin kuin mun romaaneissa, niin tässä novellikokoelmassahan mennään ihan jopa tämmöiseen pulp-kauhuun, joka sitten taas esimerkiksi takakannessa on punaista savua, pyramideja ja pääkallo, mikä on musta kuvastaa hyvin just sitä semmoista kauhukirjallisuuden, että siinä on se vakava puoli, mutta sitten siellä on myös se semmoinen karnevalistinen, pikkusen niin kuin mustan humoristinen puoli mukana myös. He olivat katsoneet kuvaruutua ja tunteneet, että huudossa ja veressä ja rusentuvissa luissa oli piiloviesti, kuiskaus, aivan kuin joku olisi hetken puhunut totta.
Marko Hautala, aika tehokaskin alutus tähän luomiskertomusohjelmaan, mutta minkä takia valitsit itse tämän kohdan?
No tämä on semmoinen kohta, joka jollain tavalla mun mielestä havainnollistaa sitä, mistä kauhu kirjallisuudessa, elokuvissa ja kaikessa niin kuin kauhutarinoiksi luettavissa on kyse pohjimmiltaan. Eli niissä tulee semmoinen olo, että kaiken semmoisen arkisen hölinän jälkeen joku sanoo jonkun ikävän totuuden ääneen. Eli mä jotenkin ajattelin, että kauhutarina on vähän niin kuin huonotapainen tämmöinen sukulainen juhlissa, joka sitten aina jossain vaiheessa sanoo semmoisia asioita, mitä ei niin kuin kohteliaassa seurueessa ole tavattu sanoa. Ne ei ole välttämättä mitään lopullisia totuuksia, eikä ne ole useinkaan mitään semmoisia moraalisia hyveitä, vaan ne on semmoisia asioita, jotka me jokainen tunnistetaan, semmoisia pahaenteisiä, jopa sietämättömiä niin kuin elämän ja todellisuuden puolia, jotka me kaikki tunnistetaan, mutta tälleen jokapäiväisessä elämässä me pidämme niistä suumme kiinni.
Puhutaankin kohta siitä, miten sä olet nämä novellit tähän kirjaan valinnut ja minkälaiseen järjestykseen laittanut, mutta mä luen tähän lyhyen kuvauksen tästä kirjasta ensin. Koleden valssi on 10 novellin kokoelma, jossa tarinoita yhdistää pikkuhiljaa esiin nousevat outoudet ja sitä mukaan kasvava jännitys. Monipuolinen aihevalikoima mahdollistaa taas sen, että jokainen lukija löytää teoksesta itselleen tuttuja asioita, varmasti useampiakin. Tarinoiden alkuasetelmat ovat hyvin arkisia ja tavallisten ihmisten tavalliset tapahtumat luovat lukijalle semmoisen jännän tunteen, että tämä voisi tapahtua myös minulle. Ja tämä vaara tai paha, jos sellaista on, se ei piile aina missään oudossa ja tuntemattomassa, vaan se voi sieltä kaivautua tai raapiutua esiin, vaikka meistä itsestämme. Kuolleiden valssi -novellikokoelmaa lukiessa aistit herkistyvät ja herkistyvät myös sen verran, ettei lukija voi olla varma, missä kulkee toden, mielikuvituksen ja unen rajat. Marko Hautala, aika monen romaanin jälkeen sinulta ilmestyy ensimmäinen novellikokoelma. Tämä Kuolleiden valssi. Millainen työmaa tämä oli verrattuna näihin aikaisempiin teoksiin?
No se oli vaikeampi ja kuvaavaa ehkä se, että mä muistan eräällä taksimatkalla jostain kustantamon bileistä vuonna 2009 kertoneeni kustantajani edustajalle, että seuraavaksi tulee sitten novellikokoelma ja nyt ollaan kuitenkin sitten jo 2022 vuodessa, että se mun alkuperäinen ajatus novellikokoelmasta oli ehkä semmoinen just, että se on vähän niin kuin retrospektiivi, että siinä on kaikkea, mitä on tullut tehtyä vuosien varrella siellä ikään kuin näiden romaanien saumakohdissa ja siinä semmoisessa kirjoittamisen pohjavirtauksessa, joka koko ajan kulkee. Mutta sitten kun mä rupesin sitä, aina kun mä rupesin kasaan sitä, mä ajattelin, että ei kun se pitää olla ikään kuin romaanimainen tai kokonaisuus tai sillä lailla, että ne kaikki tarinat juttelee keskenään, että tämä on paljon vaikeampaa. Jokaisen novellin jälkeen pöytä on tyhjä ja on lähettävä alusta. Ja sitten jos ajattelee, että sen lisäksi niiden tarinoiden on jotenkin peilattava toisiaan, niin se on ainakin, mä oon tehnyt asian itselleni kauhean vaikeaksi, mutta jokaisen kirjoittaja ja kirjailija on tehtävä se niin kuin sen oman visionsa mukaan. Ja tämä on nyt sen niin kuin mun visioni novellikokoelmasta.
Suunnitelmat oli siis pitkäikäisiä sulla tässä jo taustalla, mutta mikä näistä, tai miten pitkälle ajalle nämä kirjoittamisen tämä prosessit ajoittuu?
No se on semmoinen novelli kuin Maanalainen Niili, joka on siis sitä Egyptiin sijoittuva, jossa on tällaista ehkä vähän jopa ihan tällaista viktoriaanisen muumiotarinan tota niin, kaikuja, niin se on 2000-luvun alkupuolelta. Et silloin mä en ole ollut kirjailija, vaan mä oon ollut ihan pikkuvirkamies, joka pisti joskus aamuisin herätyskellon soimaan niin aikaisin, että mä menin kahvioon ennen työpäivää kirjoittelemaan käsin näitä juttuja. Mä muistan, että tätä mä oon kirjoittanut sillä tavalla. Toinen oli sitten taas joskus illalla tai yöllä. Mutta siihen on jopa tämmöinen pieni nostalginen kytkös tai semmoinen nostalginen tunne lataus on nimenomaan tässä novellissa.
Mikäs näistä on uusi?
Olisikohan se semmoinen kuin Morsion salmi, joka on taas sitten tavallaan vähän tämmöinen kunnianosoitus eräälle paikalle, jossa mä oon aika paljon mun romaanejakin kirjoittanut. Eli siinähän ollaan tällaisessa hyvin merellisessä mökkimaisemassa. Se taisi olla ihan uusin, että onko se peräti toissa kesältä vai miten tämä nyt meni. Kuitenkin se kirjoitusprosessi on aina semmoinen pitkällinen, eli se saattaa syntyä semmoisena purkauksena, mutta sitten sitä muokataan ja kirjoitellaan pitkään vielä sen jälkeenkin. Mutta se on näistä tuorein.
On ehkä hyvä puhua vähän aikaa tästä kannestakin, vaikka sisältö tietenkin tässä ratkaise on tärkeä, mutta sun kirjossa on muutenkin aika tyylikkäät kannet, mutta tällä kertaa täytyy kyllä sanoa, että toi Mika Tuomisen suunnittelema Kuolleiden valssin kansi on kyllä niin tehokas tässä kaikessa kaameudessaan kaunis.
Mä oon aina pitänyt Mika Tuomisen kansista, ja Mika Tuominen on tehnyt mun kannet vuodesta 2014, ja mä oon sanonut hänelle ihan henkilökohtaisesti, että hän ei saa kuolla, koska mä en tiedä, kuka muu tekisi mun kannet. Tässä mä annoin vaan semmoisen idean, että mä haluaisin, että tämä kirja näyttäisi 80-luvun jenkkiläiselle kauhupokkarille. Eli 80-luvulla oli Yhdysvalloissa, siis kauhupokkarit oli ihan uskomaton myyntiartikkeli ja se oli ihan oma taiteenlajinsa. Ja sitten se just, että se olisi sen näköinenkin vielä, että se olisi kiertänyt divareissa vuosikymmenet. Ja oikeastaan tällä ohjeistuksella, mulla ei ollut mitään muuta, siis semmoista niin kuin visuaalista ohjetta, niin kuin yksityiskohtaa tai mitään muuta, mutta että niin kuin tyypillistä on, niin Mika sai ideasta heti kiinni ja sitten ensimmäinen versio, mikä siltä tuli, oli semmoinen, että kuljin hymykasvoilla sen päivän, eli meidän yhteistyö sujuu ihan loistavasti.
Sä huomasit itse, että tänään on sitten Edgar Allan Poen syntymäpäivä ja kattelin tuossa, että 1809 hän syntyi 213 vuotta sitten. Voisi jotenkin kuvitella, että Poe on vaikuttanut sinunkin jotenkin työskentelytapasi ehkä kirjoittaa, mutta onko Poella mitään osuutta juuri näihin Kuolleiden valssin tarinoihin? Minkälaisena esikuvana häntä voit pitää?
No siis se on niin ilmeinen se vaikutus, että mä en osaa edes ajatella sitä. Eli se tulee sekä tradition kautta, eli se tulee muiden kirjailijoiden kautta, että ihan suoraan, että Poe oli semmoinen, jota mä alakoululaisena aloin lukea. Ne oli varmaan vähän tällaisia selkokielistettyjä versioita hänen novelleistaan, mutta et muistan, että luin jonkun novellikokoelman jo ihan niin kuin ala-asteikäisenä. Eli kyllä se vaikuttaa. Ja sitten nimenomaan se, mikä Poe toi kauhukirjallisuuteen, on tämä tämmöinen kahden maailman rajalla oleminen. Eli hänen novelleissaan aika harvoin tarjotaan semmoista niin kuin yksioikoisen yliluonnollista tai yksioikoisen realistista selitysmallia. Eli lukija on aina semmoisessa välitilassa, jossa ei ihan voi olla varma, ollaanko tekemisissä jonkun henkimaailman kanssa vai ollaanko tekemisissä kertojan hulluuden kanssa.
Kun miettii vaikka teurastajan paradigmaa, niin mun pitää koista lukea se kokonaan uudestaan, että mä niin kuin pääsin, että hetkinen, että onko tässä tosiaan, kellä tässä nyt niin kuin hihna pyörii tai jumittaa. Ei voi olla varma, mitä tapahtuu ja kenen mielenterveys pettää, vaan onko se mielikuvitusta, vai mitä se on?
Aivan, ja mä en halua yleensä sitä tehdä ikään kuin täysin selväksi missään vaiheessa. Että se mun niin kuin estetiikan taju, niin ehkä siihen ihan semmoiseen niin kuin maailman katsomukseenkin niin kuuluu se, että meillä ei ole niin kuin varmuuksia tällaisista asioista. Ei voi olla koskaan niin kuin absoluuttista varmuutta, että me eletään tosiaan semmoisessa puoliksi mikä maassa, vaikka me ei sitä arkotietoisuushan on varmaan semmoinen niin kuin suojakeino, semmoinen kramppimainen ikään kuin, että jos vaan suljetaan 99,9% pois, että me pystytään käydä kaupasta hakemassa tarvittavat ruokatarvikkeet. Eli niin kuin, mutta että se aina sitten jonain tietyissä mielentiloissa tai tietyissä hetkissä saattaa yhtäkkiä niin kuin avautua maailma ihan semmoisena niin kuin kaikessa ihmeellisyydessään. Ja siinä on samaan aikaan jotain pelottavaa, mutta siinä on samaan aikaan jotain kiehtovaa. Että se, että kauhuhan usein ajatellaan, että se olisi pelkkää tämmöistä pelkoa, vastenmielisyyttä, inhoa tai muuta, mutta siinä on mun mielestä aina mukana se semmoinen viehätys. Eli jo siinä kun arki jotenkin raukeaa, niin siinä on samaan aikaan semmoista ihan mieletöntä imua ja semmoista niin kuin viehätystä, ja sitten siinä on samaan aikaan semmoista kauhua ja sitä semmoista niin kuin pelkoreaktiota mukana.
Mistä otat sitten inspiraatioita ja mistä otat sitä intoa kirjoittaa? Onko sulla tämmöisiä rutiineja tai harrastuksia?
No on tietysti, mutta mä uskon, että semmoinen suurin ja tärkein on se, että ihan arjessa mä oon oppinut, mä oon kehittänyt semmoiset näkymättömät tuntosarvet, että mä tajuan, kun joku kokemus tai joku yksityiskohta säteilee jotenkin. Tätäkään en osaa selittää sitä paremmin, mutta että se, että mä oon oppinut, että meillähän on niin kuin tarinan aiheita on maailma täynnä, mutta että sit se, että osaa jotenkin tunnistaa, että tämä säteilee jotenkin eri tavalla, tämä asia, niin se on mun mielestä kaikista tärkein. Et sitten toki mä vietän paljon, että jos mä kirjoitan, niin mä menen yksin mökille niin, että mä en puhu kenellekään moneen päivään, mikä on tietysti, että me ihmiset ollaan läpeensä kommunikoivia olentoja, mutta jotain tapahtuu silloin, kun meillä ei ole ketään kenelle kommunikoida. Ja kirjoittaminenhan on tavallaan tyhjän kanssa kommunikointia. Niin siinä on jotain semmoista voimaa, että mä niin kuin saan kirjoitettua sellaisessa yksinäisyydessä, missä mä en tosiaan vaihda sanaakaan kenenkään elävän ihmisen kanssa, niin se jotenkin se kirjoittamisesta tulee se kommunikoinnin päämuoto. Mutta sitten on toki ihan siis konkreettisia kokemuksia. Me puhuttiin tuosta Egyptinovelista, tuossa maanalainen Niili. Eli siinä nyt on niin kuin premissi on vaan se, että tämmöinen porukka turisteja viedään tämmöiseen turisteilta kiellettyä hautaa ja sitten siellä esitellään muumiota ja saa koskettaa muumiota, niin ikävä kyllä se on ihan oma kokemus ja se on semmoinen niin kuin hämmentävä kokemus Egyptistä ja se on hämmentävä sen takia, että mä en vieläkään tiedä, että siis oliko kyseessä ihan täysvedätys. Vedetettiinkö se siinä turisteja vai oltiinko me oikeasti jossain haudassa, jossa maan alla, jossa meille esiteltiin jotain ikivanhoja muumioita. Eli joskus on toki niin absurdeja kokemuksia, että siis tulee vaan siitä se idea. Toinen esimerkki on tämä Morsion Salmi-niminen novelli, että sinään voi oikeastaan lähtökohta on se, että pistetään tällaiset kahluhousut päälle, mennään mutaseen Merenlahteen, ruvetaan poistamaan kaisloja, vaikka oikeasti ne on järviruokoja, mutta kansansuussa kaisloja. Ruvetaan repiin niitä juurineen sieltä pois ja sitten se saappaat yhtäkkiä jumahtaakin sinne otaan ja lähtee uppoon. Niin voin kertoa, että olen kokenut tällaista, että jos jokainen joku haluaa niin kuin jotain jännitystä elämään, niin kannattaa mennä tuommoiseen yksin vaikka johonkin tuommoiseen mökille ja sitten Merenlahteen ja koittaa, miltä tuntuu, kun jäät sinne pohjattomalta vaikuttavaan mutaan kiinni. Eli sitten voi olla jotain tämmöisiä niin kuin, ehkä semmoista niin kuin klaustrofobista kauhua aiheuttavia tilanteita tai muita. Ja viimeinen novelli, se Varpaat, yhdistyy kaksi mun, tai toinen mun kauhun aiheeni, niin toinen mun loputtoman niin kuin viehätyksen aihe, eli nämä esihistorialliset luolamaalaukset. Mä haluaisin mennä näkemään niitä ihan omin silmin, mutta että usein sitten niihin liittyy myös tämmöiset ahtaat tilat, eli mennään maan alle luolaa ja muuta. Ja että siinä on yhtä aikaa, niin kuin mulla on taas sitten vähän taipumusta klaustrofobiaan, niin siinäkin on taas tämä yhdistelmä, että on ikään kuin tällainen kammottava tilanne ja sitten toisaalta joku asia, joka on niin kuin äärettömän kiehtova. Ja se novelli syntyi ehkä niin kuin jotenkin näiden yhdistelmästä. Mutta sitten voi olla niin kuin ihan, jotkut novellit on semmoiset, että mä en tiedä, mistä se alkuidea on tullut. Eli se voi olla joskus, että se on tosi hyväkin, että siinä on joku semmoinen, joku tuntematon, että joku tarina, jotkut henkilöt lähtee vaan jotenkin tuntemattomasta syystä vetämään.
Tämä on luomiskertomus, jossa Marko Hautala siis kertoo kuolleiden valssiteoksestaan. Pakko on kysyä huumorista. Sitä jos väärällä tavalla annostelee liikaa kenties, niin sehän vesittää tämmöisen psykologisen kauhun tunteen varmaan aika äkkiä, mutta sä osaat myöskin laittaa sitä aika hyvin annostolle tuonne mukaan. Ja, tässä hirtehishuumorissaan aivan mainio tämä tarina, mikä tämä sosiaalisen median palvelu Twitterin osuva maailmanlopun kuvaus. Minkälaisesta lähtökohdasta tämä tarina on saanut alkunsa?
No siis oikeastaan se lähtökohta siinä on John Martin nimisen tämmöisen populaaritaiteilijan, siis puhutaan 1800-luvusta, sen semmoinen maalaus kuin The Great Day of His Wrath, eli hänen vihansa suuri päivä. Ja se on siis tämmöinen massiivinen öljyvärityö, joka kuvaa sitä, kun vuoret kaatuu ihmisten päälle, on maailmanloppu menossa ja on tulta ja kaupungit sortuu. Ja siis jotenkin se kuva on semmoinen, että se on viehättänyt mua aina. Siinä on jotain niin ylitsepursuavaa ja sitten samalla tavalla kuitenkin aidosti kammottavaa. Et mulla on ollut ihan siis näitä kylmän sodan lapsia, että mulla on niin kuin ollut nämä ydinsotajutut ja nämä hallinnut kuitenkin lapsuutta ja nuoruutta, niin mulla on ollut semmoinen niin kuin ikään kuin maailmanlopun kammo aina. Ja sitten jotenkin mä Twitteriä mietin, että miten, Twitterhän on niin kuin tämmöinen nykyajan se semmoinen tori, jossa kuuluu kaikkea hälinää koko ajan. Ja sitten mä ajattelin, että miten se reagoisi, jos yhtäkkiä alkaisi todellinen maailmanloppu. Ja vielä vähän tällaisesta yllättävästä kulmasta, että jotain omituista alkaa tapahtua ja miten se tieto leviää siellä. Ja sitten mulle tuli mieleen, että missä vaiheessa se semmoinen tietynlainen hälinä loppuisi ja missä vaiheessa ihmiset tajuaisivat, että nyt on niin kuin tosi kyseessä. Ja kai sitten tuli niin kuin semmoista aika automaattista huumoria, joka ei ole niin kohdistettu, ja siinä ei ole semmoista niin kuin ivaa, mä en halunnut sitä kohdistaa mihinkään, vaan sitä semmoista, että jos ajatellaan, että meillä on nykyään nämä tämmöiset teknologian luomat mahdollisuudet olla vähän niin kuin liian monen ihmisen kanssa yhteydessä päivittäin. Et meillä ihmisillä on kuitenkin semmoinen, että meidän pääkoppa on luotu suht pieniin ja suht samanmielisiin yhteisöihin. Ja nyt tämä teknologia on paiskannut meidät tuonne jutteleen kaiken maailman ihmisten kanssa, ja että miten siitä tulee tämmöistä niin kuin kakofoniaa, jossa suhteellisuuden taju väkisinkin häipyy. Se on niin kuin niiden käyttäjien syy, vaan siis tällaisessa tilanteessa mä uskon, että väkisin suhteellisuuden taju alkaa niin kuin hämärtyä. Ja että siihen tilaan, jos paiskaisi tämmöisen jonkun olennon, joka yhtäkkiä onkin valtaamassa maailmaa, niin mun mielestä siinä oli jotain niin kuin loputtoman hauskaa, mutta samalla lailla jotenkin mun mielestä niin kuin aidosti kammottavaa. Ja se on mun mielestä parasta, että jos siihen saa sen semmoisen pienen niin kuin karnevalistisen huumorin väännön ja sitten samaan aikaan siinä jotain aidosti kylmäävää, niin se on mun mielestä aina semmoinen voittajayhdistelmä.
Sä löysit loistavat tyypit tähän kommunikoimaan keskenään ja puhumaan toisensa ohi, koska niinhän Twitter toimii ja some monta kertaa, että jokainen toivottaa sitä omaa agendaansa. Ei muita paljon kuunnella, kun ei paljon kiinnostakaan. Ja miettimään sitä, että onko se väärin ymmärrys toisaalta, onko se tahallista vai tahatonta, mutta toisaalta, jos on maailman lopputulossa, niin ei sillä ole suurta merkitystäkään siinä vaiheessa.
Joo, siis se, että mun mielestä se ehkä niin kuin se huumori just syntyy siitä, että ihmiset on kuitenkin sitten, ja niin, mikä on siis, sehän kuuluu just meidän psykologiaan, että meidän pääkoppa on niin kuin rakennettu varmaan ihan tällaisiin alustoihin, niin kuin mitä nämä sosiaalisen median alustat on, että me ei niin kuin kuulla niiden muiden ääntä, vaan me jotenkin haetaan sitä yhteistä lauman totuutta, ja sitten kun nämä, kai jokaisella pikkulaumalla on omat totuutensa ja sitten siihen myllyyn pitäisi niin kuin ihmiset epätoivoisesti yrittää hakea jotain yhteistä niin kuin pohjaa, mistä me voitaisiin asioita ymmärtää. Niin se on, niin kuin mä näkisin, että se on varmaan väistämättä jotenkin metsässä se touhu. Voi olla, että tämä on, me edetään tietysti näiden asioiden alkuaikoja, että nämä saattaa muuttua vielä paljon. Ja voi olla, että me jotenkin opitaan kommunikoimaan. Mä en ole kauhean toiveikas, mutta niin, onhan tällainenkin mahdollista.
Marko Hautala, tässä on 10 eri tarinaa ja aikajakauma tosiaan on, tai aikajana, toistakymmentä vuotta. Muistatko vielä semmoista asiaa, että minkä kanssa piti tehdä töitä ja mitkä pulpahti koneesta vähän niin kuin helpommin?
Siellä on ainakin siellä on tämmöinen koira-aiheinen novelli. Ja se lähti siis ihan semmoisesta ajatuksesta, että mä luin tämmöisen tekstin, jossa käsiteltiin sitä, että miten ihmiset käsittelee lemmikkejä ja että miten tärkeitä ne on. Ja sitten meillä itsellä on koira, niin jotenkin siihen oli tämmöistä tarttumapintaa. Ja sitten sitä, että niin kuin, lemmikki saattaa olla vähän semmoinen niin kuin, myös niin kuin lapsen korvike, että niin kuin jos ajattelee, että meillä ihan pohjimmiltaan on semmoinen tarve huolehtia jostain itseämme tyhmemmästä, niin se lemmikki niin kuin hoitaa sitä tarvetta. Mutta et sitten, että se voi olla hirveän syvä se tarve tai se suhde myös, että siinä on todella syvä se yhteys. Ja sitten mä ajattelin tämmöistä niin kuin hirviömäistä koiraa. Ja se juttu oli jotenkin, se niin kuin tuli mulle ihan välähdyksenä ja mä pystyin heti ruveta kirjoittamaan sitä, mutta sitten siinä alkoi häiritä, että tällainen on ainakin yksi semmoinen ihan loistava, just samasta aiheesta kirjoitettu romaani, semmoinen kuin Hellhound, Ken Greenhallin ihan loistava romaani. Niin sitten siinä tuli semmoinen, mikä pahimmillaan joskus tapahtuu, että sä tajuat, että sä oot kirjoittamassa rinnakkaisteosta jollekin teokselle, josta sä itse pidät. Niin sen, siinä tuli semmoista, että sitä joutui, ikään kuin lähtee aina alusta ja vähän miettii uudelleen, että mikä on se, mitä mä haluan sanoa, jota se toinen teos ei sano. Ja sitten toki tämä maanalainen niili, sehän nyt oli semmoinen, että kun siinä mennään lopussa nyt ihan juonipaljastuksia sanomatta, niin siinä mennään aika lennokkaisiin kuvioihin, niin mä muistan, että semmoista niin kuin pikkusäätöä, että ikään kuin jotain yhtä potikkaa lujemmalle ja pienemmälle, ja sitten silleen niin kuin mä yritin hakea siihen sitä oikeaa sävyä, että missä kohtaa se yliluonnollinen ja sitten se mahdollinen realistinen selitys olisi just oikeassa balanssissa, että missä vaiheessa lukija voi ajatella, että hetkinen, onko tämä vaan vainoharhaa, ja missä vaiheessa ajattelee, että no niin, mutta ei, kyllä tässä täytyy olla joku ihan oikea kuvio meneillään. Niin sen kanssa mä muistan, mutta se oli hauskaa. Se oli semmoista niin kuin just, että haet pikkusen niin kuin hienovaraisesti just sitä oikeaa tasoa. Sitten siellä on se Morsion Salmi-novelli, tuli tosi helposti, johtuu ehkä siitä, että se tosiaan on ikään kuin tämmöinen kunnianosoitus sille yhdelle mun tärkeälle paikalle, missä tulee kirjoitettua paljon ja on tullut kirjoitettua paljon. Mutta yleisesti ottaen mielestäni sellainen niin kuin tyypillinen kirjoittamisen tapa mulla myös romaaneissa on se, että tulee semmoisia pyrähdyksiä. Eli se inspiraatio on niin kuin jotenkin vastaansanomattoman niin kuin itsestään selvä ja ehdoton, jolloin ei tarvitse ajatella, mitä tekee, vaan tekee vaan. Ja sitten se jotenkin hiipuu aina välillä, sitten täytyy pikkusen pistää se sivuun, ottaa pari askelta taaksepäin, ehkä jättää pariksi päiväksi, joskus pidemmäksi aikaa sivuun ja sitten lähtee uudelleen. Että se nyt on mun mielestä ihan sitä kirjoittamisen, ainakin mun kirjoittamisen ihan semmoista peruskauraa. Mutta että niin, hauskaa näiden kirjoittaminen oli nyt kaikkien, että sen mun mielestä se Lokin kanssa mä vähän väänsin. Ja sitä, että hauskaa tietysti sekin, että se viimeinen novelli, se Varpaat, joka sitten oli myös tuolla Yhdysvalloissa palkintoehdokkaana, niin se oli semmoinen novelli, jonka vaimo vähän niin kuin pakotti mut kirjoittamaan, kun mä toimitin semmoisen kaunoveliantologian kuin Valkoiset Varpaat, jossa oli siis eri kirjoittaja. Ja sitten vaimo yhtäkkiä sanoi, että niin, että sultakin pitää olla siinä yksi novelli. Ja sitten mä silleen puoliväkisin aloin sitä kirjoittaa, mutta että siinäkin sitten löytyi se viehätys aika nopeasti, mutta se ei ollut mikään tämmöinen, että mä olisin heti niin kuin inspiraation vallassa alkanut sitä kirjoittaa, mutta siitä nyt sitten tuli niinkin hyvä, että se sitten tosiaan käännettiin, että se pääsi yhteen Jenkki-antologiaan ja sitten vielä siihen palkintoehdokkuuteen, että nämä novelit voi niin kuin tulla montaa eri kautta, että se semmoinen jumalallinen inspiraatio, joka iskee, niin se ei suinkaan aina kerro sitä lopputuloksen laadusta kaikkea, että voi olla, että joskus nimenomaan kovan työn ja semmoisen pohdiskelun ja painiskelun kautta syntyy jotain merkittävää.